when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
NRK og skaperne av TV-serien Atlantic Crossing får kritikk for å ha tatt seg for store friheter I historiefortellingen. Og hvem kommer med kritikken? Kringkastningsrådet. Hvor alvorlig det? Hva I all verden egentlig kringkastningsrådet? Det lurer jeg på denne uken. Og hva I all verden tut og mediekjør, tenker du nå kanskje? Jo, det skal jeg si deg. Det nemlig en podcastserie hvor vi går bak nyhetsoverskriftene, så du skal skjønne litt hva som foregår I en redaksjon hvordan journalistene jobber frem det du leser hver eneste dag I nyhetene, hører på radio eller ser på TV. Og med meg I denne serien for å hjelpe til for å skjønne alt dette her, så har jeg med meg Eva Sandum. Hei Eva.
Hei hei.
Og Svein Tore Bergestuen.
Det helt korrekt, Christian Lyder Marstander.
Takk, det samme til deg.
Men du, vi skal ikke bare snakke om kringkastingsrådet, vi skal også snakke om hvorfor for eksempel siktede I straffesaker får sitte og fortelle hele sin historie I beste sendetid på TV. Det riktig?
Dessuten har vi litt news fra pressens faglige utvalg, for det har vært noen interessante saker der denne
uka. Er det pling? Er det pling? Er det fellelse?
Og vi skal fortelle hvordan det har gått med denne Josimar-saken som har vært klaget inn, som vi har snakket om I en hel episode tidligere. Så her kommer det mye juicy greier om pressetikk, altså.
Hold dere fast.
Ja, hold deg fast. Og så skal vi selvfølgelig ha svaret på et lytterspørsmål. Og for de av dere som lurer, la oss ta det med en gang. Vi på tre forskjellige steder I verden akkurat nå. Jeg sitter innerst I Hardanger og ser nå opp på hvite topper, fjelltopper, og bittesmå bygder med hvite hus og en hvit kirke. Eva, hva ser du?
Jeg ser noen tropiske fugler I mange flotte farger og sommerfugler. Men det ja,
du, sitter hjemme, du sitter hjemme, altså.
Det tapeten på...
det nye tapeten din. På do?
Tapeten på tørkerommet, måtte jeg på seg. Så jeg I Oslo. Ja,
du, jeg på kontoret.
Kjempebra. Business. Ja. Og det, bare for helt nye lyttere, vi har fått tusen på tusener som lurer. Og det jo selvfølgelig Svein Tore. Du jo med I den podcasten fordi du kan det journalistiske håndverket. Du har jo bakgrunn som journalist og redaktør, mens Eva Sandum, du kan jo det journalistiske, det etiske rundt det å være journalist. Hvorfor kan du det, Ine?
Ja, jeg har sittet I pressens faglige utvalg, da, som vi kommer inn på litt senere I denne sendingen, som et utvalg som vurderer klager på pressens dekning fra publikum. Eller de som ikke, unnskyld, ikke fra publikum, fra de som berørt I dekningen.
Ja, nå det litt lenge siden du har sittet der, hører
jeg. Ja.
Ikke helt den der...
Og satt ikke helt...
Skulle ikke tatt et år til da, 15 år? Det høres jo litt bedre ut. Ja. Vet du hva? Du skal få lov til også å starte ukens hjertesukk, som altså det vi alltid starter med. Eva, hva har du lest eller hørt I denne uken I Presse-Norge som du har reagert på, blitt lei deg eller blitt glad for?
Ukens runde og, ja nei, jeg har ikke så mye konkret på hjertet, det slo meg I morges at jeg har bestemt meg for, vi har snakket en del om hvor mye vi hører på radio, og det gjør jeg hver eneste morgen den står på klokka 7, og så har jeg
hva du hører på da?
Nei, da hører jeg på nyhetsmorgen på P2 da med mindre det kryper et barn opp I senga, da skruer vi over på P3 Men jeg har kjent en god stund nå at jeg irriterer meg litt over den, altså jeg liker å høre på radio, men jeg irriterer meg litt over at det så mye gjentagelser. Nå har jeg liksom over lang tid hørt enten Bent Høie eller Nakstad eller Erna Solberg snakke om smittetall, og så under hele valget var det så mye meningsmålinger og sånn. Jeg ble bare litt sånn irritert hver morgen over at det var så mye gjentagelser av det samme. Så i dag våkna jeg til P1 fordi jeg tilfeldigvis hadde hørt på noe i går, så den sto på ny kanal, og da bestemte jeg meg, nå skal jeg skifte kanal, høre på masse forskjellig om morgenen og se om jeg kan få noen nye impulser.
Det så gjorde det med humøret?
Faktisk i dag så synes jeg det var litt koselig, for at P1 var litt mer sånn voksen-P3, med mer musikk og litt sånn prat. Altså, og så tenkte jeg skulle begynne å høre meg gjennom P4 og Radio Norge og flere kanaler etter hvert, så kan jeg melde fra hvis jeg har noen nye observasjoner.
Tenk hvis du bare opplever noe, for litt sånn, jøss, var det det som skjedde i Norge i dag, ja? Den har jeg aldri...
ja. Nei, det blir radio, litt repetitivt, altså, må jeg si, nyhetsmorgen noen ganger. Det blir liksom veldig mye av det samme.
Hver tiende minutt så føler jeg de repeterer seg selv.
Ja,
jeg er enig. Når jeg da ikke har kommet meg på jobben, så føler jeg at jeg ikke henger med de andre kule, flinke i samfunnet.
Det mye krangling i den løpende nyheten. Det mye... Ja. Men
nå hørtes vi brått veldig elitistisk ut. Hele gjengen er sånne der P2-lytter, altså folk hører ikke på P2. Altså folk hører
på P2. Nei, det nettopp det som poenget mitt, jo, at jeg nå skal...
Ja, jeg skjønner. Jeg synes det var bare veldig flaut at du liksom sa det på den måten, for da blir vi jo avslørt.
Ja, hører på veldig mye annet, ja, altså, men ikke på morgenen da, vanligvis.
Du hører på musikk, og du hører på barna dine, og du hører på mye annet.
Jeg hører på veldig mye podcaster fra veldig mange mediehus.
Ja, det var det, ja.
Ja. Men okay. Det er nesten fristende å ha ukas Kari Jakkesson-spalte, det skal vi ikke ha. Men,
hvorfor kan vi ikke det?
Nei, jeg vet ikke, jeg er bare litt husker på om vi skal bli en kanal for å spre hennes stadige hjertesuk. Men det var litt morsomt fordi vi snakket om henne sist, jeg trenger ikke gå inn på det. Men denne uka så har hun lagt ut en ny video som jeg tilfeldigvis ble gjort oppmerksom på via en lytter da. Hvor hun går gjennom noe som faktisk var litt interessant, fordi at hun er jo da mot vaksinehysteriet og mot smitteverntiltak-hysteriet, sånn som jeg oppfattet det. Og så har hun ut en video hvor hun faktisk viser at hun går gjennom en gammel Dagbladet-artikkel som var veldig tydelig på argumentene mot munnbind. Og så viser hun at det er en artikkel som har blitt endret, da. Men hun har det finnes jo en funksjon hvor du kan gå tilbake historisk, ikke sant, i gamle artikler, hvis du vet hvordan du skal gjøre det. Og da fant hun jo den artikkelen som ramser opp argumentene fra helsemyndighetene om hvorfor de ikke anbefaler munnbind. Og så er hennes spørsmål, som jo er legitimt, selv om man kanskje kan være litt uenig i Kari Jakkesson til tider, så er det et legitimt spørsmål. Hva er det som har endret seg som gjør at myndighetenes råd er så annerledes nå? Men hovedpoengene hennes er vel mer at den artiklen er fjernet. Og vi har jo tidligere snakket om dette her med at pressen er en slags sånn historiens kladdebok, så man skal alltid kunne gå tilbake. Det er derfor de er så forsiktige med å endre ting. De legger heller til tilleggsinformasjon når de har blitt felt i PFU, eller når det er endring av litt større ting, fordi det skal være mulig å gå tilbake og se hva skrev pressen om ting til enhver tid da. Og så gjør hun et poeng ut at helsemyndighetenes sider også har endret og tatt bort den artikkelen som var mot munnbindbruk og sånn i begynnelsen. Det er litt mer forståelig, tenker jeg, for det er en informasjonsside, så hvis de har endret syn på grunn av ny informasjon som har kommet, så kan jo ikke de la gammel feilinformasjon ligge, men det at en artikkel er fjernet er litt interessant da. Så det vil jeg bare nevne, at det er litt rart egentlig.
Ja, jeg synes det er kjemperart og veldig dumt hvis det er tilfelle. Nå var det tydeligvis mulig å finne, altså helt fjernt er han jo ikke. Så det spørs jo bare hva er det Dagbladet har gjort for å fjerne den eller gjøre den mindre tilgjengelig og så videre. Det er jo ikke sånn at alle artikler forblir på forsiden.
Du fant den ikke på et Google-søk hvis jeg forstod det riktig. Okay. Det var mer at
Nei, det synes jeg er rart, men da burde vi jo egentlig... finne ut av det. Vi burde egentlig snakke med Dagbladet hvorfor de driver og fjerner artikler, i hvert fall hvis det handler om artikler som for eksempel myndighetene er veldig sterkt kritiske til, da, som mener at de sprer en eller annen form for falsk informasjon eller gærne informasjon. For en ting er at det kan være, det er mange artikler som er upresise, men de kan jo rettes opp. sånn som ja. Du sier, da kan man jo gå inn og i en tidligere version av den artiklen stod det sånn og sånn, det viser seg at og så videre, og den må være tilgjengelig og den må være søkbar og det må være greier så da må man nesten finne ut av, jeg har ikke rukket å ringe Dagbladet, men det har vært interessant å finne ut av hva de holder på med.
Du beskyller Eva Dagbladet for å ta bort nyheter, altså sensurere ytringsfriheten i Norge da.
Nå skal ikke du, det var dine ord, Christian, og det sånn, det mitt råd, det sånn du skal svare en journalist som prøver å legge ord I munnen på deg. Ja. Det jeg gjorde var å gjengi Kari Jakkessons observasjon.
Og det I seg selv tror jeg vi skal være uhyre forsiktige med.
Svein Tore, ditt hjertesukk denne uken, hva det du har gått og dirret over og gledet deg til å fortelle Tut og Mediekjør-lytterne våre?
Nei, jeg har jo hatt mitt fulle hyre med å uttrykke hjertesukket mitt I kronikkform, som jeg lovet. Så jeg skrev jo en kronikk om ja. Denne Therese-saken på NRK, som jeg skrev sammen med Dan Josefsson, journalist I Sverige. Og jo da, vi klinte til og, en såkalt langlesningskronikk for de som interessert I å lese hele greia, så ligger den på VG. Og så har vi fått et svar fra NRK som mener at vi bomber da, selvfølgelig.
Det var bare sånn helt kort, hva var det du skrev kronikk om?
Jeg skrev kronikk om at NRK I sin serie Therese, jenta som forsvant, så har de to episoder som de vier til den såkalte Kvikk-saken, altså Thomas Kvikk som ble dømt for 8 drap, innrømmet 40 drap, men som senere ble frikjent for alt, for det viste seg at han ikke hadde gjort noe av det. Men I denne serien så møter vi de gamle etterforskerne fra Drammen som tror fortsatt han skyldig, og beskylder han faktisk for det I serien. Og serien laget på en måte som gjør at man ikke får gått I møte med det. Det ingen fortellerstemme, det ingen journalister som stiller kritiske spørsmål. Og det viktigste at veldig vesentlig informasjon som viser med all tydelighet hvorfor han uskyldig, blir ikke tatt med I serien. Altså de største granskningsrapportene som Nei. Gjort både I Norge og Sverige, de innhold I det omtales ikke. Og det verste at alibiet han har, at han faktisk var på et annet sted enn I Drammen den 3. juli 1988, det kommer heller ikke med.
Så det rett og slett da Therese forsvant?
Ja.
Altså, ja.
Så da skrev jeg om det, og så har NRK svart og forklart hvorfor de har valgt ut informasjon på den måten, og nå vet jeg det flere innlegg på gang mot NRK. Da. Så da har vi startet en slags offentlig debatt om dokumentarserien.
Hvordan føles det, Svein Tore?
Av og til så føles det som en plikt, av og til så føles det som jeg kan ikke la være, jeg blir så forbanna. Andre ganger så føles det veldig dumt, for det holder meg våken og får vondt I magen og litt sånn som Eva har fortalt det, å ytre seg offentlig. Med det følger også bekymringer og stress og alt det der, men det går helt fint altså.
Men det viktig da, at mange deltar I den offentlige debatten, det jo liksom på en måte den viktigste justisen.
Jeg lurer på om jeg skal skrive en klage til kringkastingsrådet, det ble anbefalt nemlig.
Og da merker jeg at vi begynner å bevege oss over I sak 1 her, som nettopp skal handle om kringkastingsrådet. Fordi jeg må jo innrømme at kringkastingsrådet har jo alltid vært en sånn, jeg har jobbet I NRK I flere år, og det har alltid vært sånn, pass dere, ikke la kringkastingsrådet, ikke bli felt I kringkastingsrådet. Mm. Og så har det vært litt sånn, håper vi kommer inn I kringkastingsrådet, for da gjør vi noe riktig. Så kringkastingsrådet har alltid vært en sånn der, et sånn sted hvor du måler hvor frekk du på lufta eller om du for snill hvis du ikke blir tatt opp der. Denne uken her så har jo kringkastingsrådet kritisert tv-serien Atlantic Crossing for å gå mot historieforfalskning. Kringkastingsrådet har også omtalt Brennpunkts serie om trosmenigheter, eller
Guds,
sekter.
Guds utvalgte.
Guds utvalgte, ja. Mm. Og Kringkastingsrådet har også behandlet intervjuet med Tom Hagen, som ble gjort bare med Tom Hagen, altså han som fortsatt siktet for å ha drept sin kone I denne Lørenskog-saken.
Mm, det interessant, bare det intervjuet der.
Ja, virkelig. Men jeg bare stusser så veldig. Jeg har aldri helt skjønt hva kringkastningsrådet
Ja, det
hva slags rolle har de egentlig?
Altså, kan jeg få lov? Kan jeg få lov fortelle deg hva dette kringkastningsrådet
Ja, gjør det, gjør det.
Det jeg sier nå, det ikke veldig originalt, fordi det mange som har kalt dette kringkastningsrådet med sitt rette navn mange ganger, nemlig Supperådet. Det är möjligt att argumentera för att detta är ett enda stort superråd där det sitter alltså folk. Detta är ett offentligt uppnämnt organ då som ska följa NRK och uttala sig om tillbudet som NRK har till publikum, alltså saker och programmer och så vidare. Och det är ju då ett slags förlängda arm då för publikum. Men de sitter och mener och synser och detta här är stilare tidigare stortingspolitiker, det kan vara ordförare, det kan vara läger, det kan vara halvparten av rådet eller delar av rådet är uppnämnt av kungen i statsråd, alltså regeringen utnämnt, och den andra halvparten är uppnämnt av stortinget. Det är lite sånn som Nobelkommittén då, men det är lite inte så viktigt.
Ja, för vi måste undersöka då att i kringkastingsrådets mandat så är det liksom preciserat att det rådet inte är ett sånt presseetiskt organ som pressens fagliga utvalg är, ikring att de ska inte behandla etik efter vad varsomplakaten i kringkastingsrådet.
Nej, de ska bara synse. De ska bara sitta och synse.
Ja, eller hvis man ska vara lite flinkig så är det väl sånt, det är ett organ som är uppnämnt för att publikum ska få lov till att klage och yttre sig och ställa spörsmål vid NRKs prioriteringar då, eftersom det ju är folket som är uppdragsgivaren till NRK fördi NRK är finansierat genom skattepengarna, exakt bara sånn, så vi har det på det rene.
Men ja. jag har ju lagt massa, alltså jag har fått massa klager av lyttere jag upp genom ting som jag lagt. Men då har ju klagene från de som hör på kommit direkt till redaktionen. Ja, så varför trängs ett kringkastingsråd som på något sätt tar det över det igen då? För vi sitter ju och svarar på var enkelt inspel som kommer från en lytter då. Nu är det för jag har bara lagt radio då.
Nej, då blir det ju väl för då är det ju grund att säga si att en varje redaktion vill ju nästan alltid försvara sitt val. Alltså där sällan du får ett svar inte pressens fagliga utvalg för exempel från det medie som har klagat ting så säger ja. Vi lägger oss helt flatta att vi drejt oss ut liksom. Alltså de flesta försvarar ju efter bästa evne det de har gjort med någon hederligt undantag.
Men exakt detta här är ju
kringkastingsrådet är ju en utanförgäng som är valt in som ska sitta och värdera detta på vegne av NRK, så det är ju inte redaktionen själv som svarar då. Det är ju skillnaden i så fall då.
Ja, men ja, grejen är att detta rådet, jag ska vara lite mer saklig än att kalla det ett superråd, även om
du måste stå för superrådet.
Ja, du måste stå för det och det är ju många som du för... sa. Men kan jag få lov att ramsa upp en gäng nej, som har varit för det?
Jag var Lars Sven Tore var i gång med ett land då.
Ja, nu är du i gång med
det. Alltså ja, nu var jag igång med nå. Vad fader var det jag var igång med? Jo, detta superrådet, det är ju en anakronism, ikke sant? Det är ju en överlevning. Det är ju något som detta har ju
var anakronism.
Det är det jag försökte säga si, då, det är en överlevning från från Jurassic Park tiden. Nej då, men det är ju detta är ju bara detta är ett norskt fenomen. Alltså det är ju inte något kringkastingsråd i de andra länderna och på den andra sidan det är inte något VG-råd eller TV2-råd eller sån och det kan man ju försvara för att NRK är statlig då men det är jag menar det är överflödigt då så kan man säkert säga si att det kan uppstå debatt där som är intressant en offentlig debatt om NRK men den kan ju liksom det, som du är inne på Christian, de får 10 000 av hänvändelser till NRK varje dag. Alla redaktioner får lyttertillbakemeldinger. De gör undersökelser, de håller på. Så det är ju det att de inte får veta vad publikum menar, men att kringkastingsrådet ska sitta där med sina medlemmar och jag syns det är ja, det mest intressanta när det gäller pressens tillit, det handlar på om följer de etiska regelverket som de är satt till att följa och det må NRK förhålla sig till akkurat som alla andra i pressens fagliga utvalg men här sitter de alltså i ett utvalg som inte har något de har ett mandat men de har inte något mål det upp mot alltså de har nej. De ska inte vurdera ting upp mot ett regelverk eller upp mot något som helst.
Nei, men det er mange, lurer jeg på... mange som har tatt i ordet for at dette kringkastingsrådet burde legges ned. Og jeg fant et sted en uttalelse fra kringkastingssjefen også, Tor Gjermund Eriksen, fra noen år tilbake. Jeg tror det var da den saken var oppe hvor Sverigedemokraterne Jimmy Åkesson ble intervjuet av Skavlan og fikk veldig mye klager inn til kringkastingsrådet, var det den perioden der. Så uttalte jo han at det kan kanskje være på tide å se på nye ordninger, at han var åpen for det. Stemmer det, eller?
Du, jeg ringte den, ja. For jeg lurte også på det. Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen, han sitter jo der i hvert eneste møte og tar imot og diskuterer og holder på.
Er du litt stolt fordi du ringte selveste sjefen, eller?
Tenkte du nå at jeg var stolt for at jeg fikk komme igjennom...
Ja, komme igjennom publikumservice.
Og helt til han. Ja, det var det. Nei, jeg ringte ikke publikumservice, jeg må innrømme det.
Nei, du gjorde ikke det?
Nei, jeg var ikke så interessert I at han skulle gjenta mandat og sånn, så jeg spurte helt konkret, hva verdifullt med kringkastingsrådet for deg som kringkastingssjef?
Bra!
Det jo at vi har en arena, en offentlig arena, der vi kan ha en debatt om hovedlinjene I det vi kaller NRKs programpolitikk. Og så det jo at kringkastingsrådet skal være på en måte en arena som på vegne av publikum I Norge diskuterer NRKs tilbud.
Hva kan eventuelt være utfordringene med å ha et sånn kringkastingsråd?
Nei, det jo en åpenbar utfordring, for dette jo en særnorsk ordning, og det jo nettopp at kringkastingsrådet ikke har noe etablert normverk eller regler som de skal måle mot. Det jo særlig aktuelt I såkalte klagesaker. Men nå kringkastingsrådet ganske bevisst den skranken mot PFU, som jo har vært varsomplakaten å måle presseetikk mot. Og myndighetene også, har jo også på en måte tydeliggjort skille mellom kringkastingsrådet og PFU. Men det jo nettopp det at man ikke har et normverk, altså det ikke noen regler som man skal prøve diskusjonene mot.
Jeg så på I går, og et av medlemmene hadde noe utsettet på det hun kalte scenografien I Tom Hagen-intervjuet. Altså hun reagerte på at han var hjemme, tuslet rundt alene og gråt, som hun sa. Hva tenker du når du hører den type innvendinger?
Nei, jeg mener at det ikke veldig relevant innvendinger mot journalistikken I NRK, men samtidig så det jo sånn at vi har en uavhengig redaksjonell uavhengighet. Det jeg som ansvarlig redaktør for alt som lages og publiseres I NRK. Og det ikke noe stor trussel mot min redaksjonelle uavhengighet at noen I rådet mener det, for jeg trenger jo ikke akkurat å høre på den type råd, og det kan jo også være et uttrykk for en mening, da. Så det ikke noe problematisk at det sies, men det ikke veldig relevant I en, på en måte en pressetisk diskusjon.
Til slutt, Turemen, enten før eller dette intervjuet, så kommer jeg I podcasten til å omtale kringkastingsrådet, og dette ikke originalt, som et superråd. Og det det veldig mange som har gjort, kanskje nettopp fordi man ikke har noe rammeverk eller har noe regelverk å forholde seg til. Man sitter og mener og synser. Hva hadde du tenkt hvis rådet ble borte?
Nå det jo sånn at man har ikke et normverk for å vurdere enkeltsaker mot, men man har jo et mandat som definert og har en oppgave. Og det klart at NRK... Hadde klart seg, og vi hadde vært like opptatt av hva publikum I Norge mener, også om kringkastingsrådet ikke hadde eksistert. Men jeg ærlig når jeg sier at rådet også en god arena. Gårsdagens møte, hvor vi hadde en diskusjon om disse brennpunktprogrammet, om religiøse grupper og sekter, vi hadde Atlantic Crossing, det var jo relevante og gode diskusjoner, og der rådet best og nyttig for NRK, det jo når vi får en rekke synspunkter på noe av innholdet vårt, og da kan jeg be kringkastingsrådet om å ta den offentlige debatten, da det nyttig. Men det klart at det veldig mange allmennkringkastere som klarer seg uten et kringkastingsråd, så NRK hadde nok eksistert, men de bidrar til den offentlige debatten om NRK, og det kan det I og for seg aldri bli for mye av.
Ja, det var altså Tor Gjermund Eriksen som på en diplomatisk måte sa at de hadde nok overlevd uten kringkastingsrådet.
Ja, nå trekker jo du ut akkurat det du vil, fordi du mener jo at kringkastingsrådet et superråd.
Ja, men nå gjentok jeg bare utgangen hans da, Kristian. Han sier akkurat det jeg sa.
ja, ok, det greit. Men en sak som da ble også diskutert I kringkastingsrådet denne uken, det jo da denne Lørenskog-saken, eller Tom Hagen, som da fikk et helt intervju bare for seg selv, hvor jeg som seer fikk komme hjem til han på beste sendetid I NRK og høre hans versjon av kriminalsaken hvor han siktet for å ha drept sin kone. Og det jo sånn at, det egentlig greit? Det pågår jo en rettssak her, ikke sant? Og det var jo dette kringkastingsrådet satt og snakket om også. Men jeg lurer jo også på dette. Hva tenker du? Du holder hånden opp, fingeren opp I luften, Eva.
Ja, kan jeg få lov å trekke en parallell til... Til en annen ting som slo meg, for at jeg driver og ser på den The Undoing på HBO, som sikkert veldig mange gjør, en serie med Nicole Kidman og Hugh Grant. Og så reagerte jeg på, for der det en stor drapsak som foregår, hele serien handler om det, og Hugh Grant hovedmistenkt I saken. Og så underveis så blir han rådet av advokaten sin til å stille opp I et stort TV-intervju, og så sitter man som ser da her hjemme I Norge og tenker liksom, herregud, altså I USA det bare helt crazy tilstande liksom. Sitter en hovedmistenkt midt I en rettsak og liksom får lov til å komme med sin forsvarstale nærmest, og advokaten hans foreslår at han gjør det som en slags PR-strategi for å få publikum med seg, liksom. Man sitter og bare føler at det, herregud, I USA det helt... går det helt galt for seg. Og så slo det meg, men var det ikke akkurat det som skjedde med Hagen?
Ja.
Det jo ikke så veldig annerledes, det faktum at Tom Hagen, som også hovedmistenkt per nå da, I denne saken.
Men da, hva synes du da? Det riktig at han får lov til det?
Altså, nå har ikke jeg har ikke sett intervjuet, må jeg innrømme. Det har jeg faktisk ikke, det burde jeg gjort.
Da går vi over til Svein Tore. Hva tenker du da?
Nei, men Eva skal få lov til å si hva hun mener, så kan jeg si det etterpå. Men det jo et stort intervju med han, Eva, hvor han selvfølgelig forteller at han uskyldig og at han savner henne og så videre.
Ja. Nei, altså jeg skal innrømme at jeg I flere anledninger opp gjennom årene har reagert på at drapsdømte... og hovedmistenkte blir intervjuet I sånne portretter som legger dem frem på en mer sympatisk måte da. Jeg husker jeg tenkte litt på det I etterkant av Ordru-saken med både Kristin Kirkemo og hun Ordru, hva heter hun igjen? Veronica
Ordru.
Ja. Og så husker jeg det var en debatt etter at Anders Behring Breivik ble fengslet om hvorvidt de ulike redaksjonene hadde takket ja da hvis de hadde blitt invitert inn til å lage et portrettintervju med han fra fengslet og da var det litt ulike meninger så vidt jeg husker fra de ulike journalistene hva de hadde gjort og mange av dem sa selvfølgelig hadde vi gjort det 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 største skupet man kan tenke seg Og jeg har ofte et instinkt som på et personlig plan som tilsier at burde han få lov å snakke ut nå om sin versjon liksom, uten at noen tar til motmæle eller uten at vi blir servert motforestillingene og sånn. Så da blir jo egentlig svaret at det kommer jo veldig an på hvordan det gjøres. Fordi at alle har jo ytringsfrihet, det betyr jo ikke nødvendigvis at de skal få en plattform å ytre seg på, da. Så det jo medienes vurdering, hvorvidt de skal gi dem taletid og sånn. Men hvis det gir en dømt person eller en hovedmistenkt taletid og mulighet til å sitte og forsvare seg mot anklager og sånn, så det jo utrolig viktig at det kommer frem hvilke anklager som egentlig rettes mot dem, da. Og at det kommer kritiske spørsmål. Men nei... Jeg synes det vanskelig, faktisk.
Jeg synes spørsmålet ditt kjempeinteressant, fordi vi får ofte også fra lytterne våre spørsmål langs denne aksen. Det riktig at han som det får lov til det? Det riktig at vi skal bruke tid? Det riktig at vi skal prioritere? Dette et sånt type eksempel. Gaute Drevdal, som ble dømt, ja. Den ikke rettskraftig enda, den dommen, men han ble dømt for disse voldtektene, og skrev en kronikk I Dagbladet. Var det riktig at Dagbladet gir han plass? Du var inne på
altså, Anders Behring Breivik. Gaute Drevdal, journalist I Natt og Dag, en avis.
Redaktør I Natt og Dag, som ble dømt for flere voldtekter. Ja. Anders Behring Breivik nevnte du terroristen, det et helt ekstremt eksempel og tilfelle så det skal jeg la ligge foreløpig men poenget at svaret på det jo, mener jeg alltid ja, det må de få lov til I den grad man bruker det uttrykket få lov til, for hvem det de får lov til av, det jo redaksjonene som tar
Ja, det jo
det redaksjonene som tar de valgene, og det klart I Tom Hagen-saken så det jo åpenbart at alle som hadde fått muligheten til å intervjue han, fordi han har holdt tett hele tiden, han den som mistenkt og sikta for en sak. Han uttaler seg ikke, det bare vært advokaten på vegne av familien, og når han bestemmer seg for å prate, så det selvfølgelig viktig at NRK intervjuer han. Og så det riktig som du sier, Eva, hvordan gjør man det? Setter man en mikrofon foran og spør liksom, hvordan går det? Vad tänker du om detta här? Det är kanske ett par spørsmål som är okej, men du må ju också ställa spørsmål som går på det han är anklagad för, så att du får en balans I detta och det. Och så är det med allt, ikke sant? Du må alltid balansera. Jag har nettopp skrevet en kronik där jag kritiserar NRK för att bruka för mycket tid på gamla efterforskare som menar ditt och datten utan att det blir balanserat gott nog. Jag kritiserar inte deras tillstedeværelse eller att de blir intervjuet, men att de inte balanserar de usannheterna de kommer med då, för exempel.
Att det kommer tydligare fram att de säger nå det har blivit motbevisat I rätten på något sätt.
Eller hvis Tom Hagen sier at, det har alltid vært sånn, eller jeg har ikke sagt det, eller sånn og sånn, og så finnes det dokumentasjon på at det han sitter og sier nå, det ikke riktig, da må man konfronteres med det. Men I dette tilfellet så handlet det om å få høre for første gang hva den hovedmistenkt som mener seg uskyldig sikta, hva det han har å si? Det klart at det interessant.
Jeg har et lite klipp fra den så vi kan spille, og her får vi høre Tom Hagen som forteller om Elisabeth, da, sin kone.
Nei, hun et fantastisk fint menneske, som, ja, som er veldig snill, da. Og omtenksom. Nei, hun har vært bra for meg. Jeg har vært veldig godt fornøyd med livet som det har vært. Sammen med Lisbeth.
Ja, dette var altså fra Dagsrevyens intervju med Tom Hagen, som altså siktet for å ha medvirket til på både forsvinning og drap på sin egen kone. Det hørtes ikke sånn ut her. For å si det sånn, for her var det hans versjon.
Det hans versjon, og I tillegg da, så blir det jo sånn at her får vi jo møte en veldig følelsesladet Tom Hagen. Han gråter akkurat på dette punktet, og ikke minst det lagt på ganske sånn rørende musikk med fiolinspill, som gjør at det skapes jo følelser som synes synd på Tom Hagen. Så spørsmålet på en måte, er det riktig da?
Altså, man kan jo trekke parallellen til det jeg snakket om I sted, ikke sant? At som advokaten til Tom Hagen, så vil det jo kanskje være et klokt råd da, å si at hvis du får anledning til å gi et intervju der du kan fortelle, skape sympati for saken og sånn, så kan det være bra for deg.
Men la oss bare stoppe opp litt, for hva det egentlig som skjer her? Vi snakker jo om hva slags følelser som vi får. Vi som ser på det, opinionen, TV-seerne, det jo ikke vi som skal dømme eller frikjenne Tom Hagen. Ikke sant?
Nei.
Og det man ofte ser, det jo at vi snakker jo om forhåndsdømming I saker. Altså det betyr at publikum eller folk har fått en type informasjon, gjerne da fra mediene, dette jo før rettssaken, de får en type informasjon som farget av det utvalget mediene gjør, og ikke minst den som velger å stille opp, den som fremstår troverdig, og hvor hardt mediene kjører. Og da kan man ofte få en følelse av at folk blir forhåndsdømt. Og det gjelder også den andre veien, altså hvis folk får en plattform eller får en mulighet til å fortelle hva de egentlig mener, så kan det balansere en forhåndsdømming, og jeg mener det er strengt tatt viktigere, for at dette intervjuet jo ikke avgjørende for om han blir dømt eller ikke. Det jo retten som skal ta stilling til, og de lar seg ikke påvirke, I hvert fall ikke av ett intervju gjort på denne måten. Det klart at retten kan også la seg påvirke av opinionen over tid, men det to forskjellige ting, og jeg synes at det kan jo godt, og det kan jo godt hende han uskyldig, så det at man får en følelse av at han uskyldig, det gjør vel ingenting, tenker jeg da.
Nei,
vi vet jo ikke dette.
Men det sånn da at en avis bør tenke sånn, okay, eller NRK I dette tilfellet da, ok, nå har vi latt Tom Hagen få sin historie frem, bør man da på en måte tenke, ja, nå bør vi I neste å ha en kritisk blikk på saken men, ved en annen sak?
Det har det jo vært en god del av, for å si det.
Det har vært hele tiden. Altså, politiet har jo ikke bare uttalt at de mener at han skyldig og forklart hvorfor. Det har jo vært en en tsunami av läckager från politiets sida som handlar om både det ena och andra som placerar som gör att vi tänker att ja, detta må han ju strängt att ha gjort. Så den informationen är ju och det är ju därför NRK gör detta valget och tänker att det är jätteviktigt att höra vad han säger också, inte bara biståndsadvokaten han säger. Så jag menar att detta är balanserat. Här har politiet haft både officiella och uofficiella läckager som ganska grejt drar upp det bilden där alltså.
Men är det så att redaktionerna sitter och tänker sån, oj nu har vi varit väldigt kritiska en period, nu måste vi vara lite positiva nästa vecka?
Ja, eller det som kallas balans då. Ja, balans. Om det är kritiskt eller positivt, men det man övervärderar balans, ja.
Ja, för jag tror över tid i en löpande nyhetsdekning så tänker de ju på det och ha flera vinklingar, sant? Och jag tror man kan dra en viss parallell till när det stod på som värst Trond Giske och Bar Vulkan och i efterkant av det så gav ju Trond Giske och kona hans också ett sånt lite mer personligt sitta ned intervju på TV2 var det väl, hvis jag husker riktigt. Och det är ju lite av det samma, ikke sant, att det hade varit massiv dekning. Hvor etterlatt inntrykk veldig lett hos publikum var at det var liksom, herregud, dette her jo helt vilt, og så det kanskje nyttig noen ganger å slippe til den stemmen som nesten aldri blir hørt annet enn når man liksom blir jakta utenfor et eller annet lokale på vei til og fra noe da, hvor det er vanskelig å få sagt det man egentlig har på hjertet.
Og da var jo både i Trond Giske og Hadin Jai-saken, men også i Christian Tonning Riise, som også ble intervjuet av samme TV2-program, også Vårt Lille Land. Mm.
Altså fra Høyre?
Ja, han som ble ekskludert, og som var, det ble påstått at han hadde skjenket en 16 år gammel jente og hatt sex med henne. Han fortalte sin versjon av det. Mange reagerte på det på samme instinktive måte. Er det riktig at han får lov til å sitte der? Men da handlet det ikke så veldig mye om rettsfølelsen. Da handlet veldig mange av innvendingene om at dette var en belastning for varslerne, for offrene. Skulle de sitte og se på dette? Og da vi inne på en annen type diskusjon, og så belastningen var ved at enten da dømte overgripere, eller i dette tilfellet påståtte overgripere, sitter på TV. Og da leder det over egentlig til den største overgriperen av dem alle vi har sett og har hatt noe med å gjøre i Norge, nemlig Anders Behring Breivik. Fordi det å rydde plass for et portrettintervju med han, da må man også se konsekvensene av hva det gjør. For der er det å snakke om, for det første, ikke bare fryktelig mange offre for hans gjerninger. Det er hans holdninger til dette her, at han står for det, han gjentar det, og så videre. Og dette er jo et nasjonalt traume som vil berøre en hel befolkning. Så det mediene må gjøre da, er å gjøre en veldig nøye vurdering. Er det redaksjonelt og journalistisk, kan vi forsvare å gjøre dette med alle de hensynene vi må ta i en sånn setting, og der mener jeg svaret ikke nødvendigvis gitt. Hadde jeg vært redaktør, ja, så hadde jeg voktet meg svært vel for å gi Anders Behring Breivik, selv om han også har ytringsfrihet, en talerett, for han blant annet sier ikke noe annet enn det han alltid har sagt, og det er også en vurdering man gjør. Tilfører han noe her? Kommer han til på det intervjuet si at, vet du hva, jeg har skjønt at jeg er verdens største idiot og terrorist, jeg angrer som en hund, det er jo relevant informasjon, det vil jeg gjerne sett, men hvis man skal bare sitte der og snakke om det han alltid har snakket om, så har du heller ikke noen nyhetsverdi.
Jo, men da må de vurdere hvilken effekt det har da, på så mange som er personlig berørt av det som har skjedd.
Så det hadde ikke vært noe problem hvis han var hvis han angret?
Jeg sa ikke at det ikke var et problem, jeg sier at det er relevant ny informasjon. Hvis Anders Behring Breivik har kommet fram til og har skjønt hvor inn i helvete idiot han er, for å bruke det uttrykket, så ville det vært nyhetsmessig interessant å høre at han forteller det. Både for offrene, for Norge, for oss og for alle som har fulgt denne saken. Men tilsvarende er det ikke noen, kommer han bare til å jasse mer om greiene sine, har du heller ikke noe nyhetsverdi. Så man må jo vurdere det, altså må han gjøre.
Dersom det var agendaen hans, så måtte jo redaksjonen vurdere, er det troverdig, vil han nå misbruke oss til å få inn andre typer budskap? Altså, det er utrolig mange hensyn å ta, det er jo, som vi sa i sted, en sak i en særstilling da. Men det som er interessant er at i ytterste konsekvens så beveger jo den debatten seg her litt over i den der platforming-debatten, eller no-platforming-debatten da. For at i utgangspunktet så er jo liksom det offentlige Norge veldig opptatt av at alle skal ha ytringsfrihet, og alle skal få lov å si, alle meninger skal komme til uttrykk, og det skal være åpent liksom, alt skal kunne diskuteres. Men så det jo noen man da, man kan kalle det liksom sensurerer da. Det noen som ikke får slippe til. Ja. Og da begynner man jo å snakke om no-platforming, at liksom, hvem det som så fæle at vi ikke bør gi dem talerett i offentligheten? Hvem det som ikke bør få lov til å sitte på denne scenen?
Og hvem skal bedømme det?
Ja, og det var vi litt innom i forrige uke, fordi det liksom litt interessant. Det vi snakker om nå jo at mediene skal ta en vurdering, fordi de må jo holde seg etter en etisk vurdering og sånn. Men så det veldig mange andre som også påvirker oss med informasjon i samfunnet, ikke sant? Andre kanaler som ikke norske, YouTube, Facebook, alt dette her da. Så det litt interessant, for at, sånn som USA så har jo YouTube nå stoppet muligheten for denne nye, eller ikke helt nye, men nylig mer populære TV-kanalen One American News, som Trump nå har lagt sin elsk på etter at han har blitt liksom sviktet av Fox News. Men så har YouTube stoppet videoene deres, fordi de mener at det for mye faktafeil og sånn da. Så da det YouTube som tar den vurderingen.
Og da vi inne på noe veldig interessant, for jeg mener at det handler om hva slags motstand, argumenter, balanse de som får muligheten til å la seg intervjue eller si noe, hva de får, hva det balanseres med. Det samme Steve Bannon-diskusjonen på nordiske mediedager i fjor, var masse som klagde på at Trump stiller rådgiver til... og noen mener han er fascist og ekstremist, at han får en plattform. Poenget at han fikk ikke en talerstol, hvor han skulle bare holde en tale. Det ble gjort et intervju med en oppegående journalist som skulle stille han spørsmål. Det er forskjellen. Men når YouTube og Twitter også begynner å bli litt sånn usikre på hva de skal tillate, så det jo nettopp, tror jeg da, fordi at de har ikke muligheten til, de jo ikke en journalistisk organisasjon, eller de ikke redaktører og journalister som kan stille motspørsmål, eller sette dette inn i en kontekst. Ja. YouTube en plattform. Twitter en plattform, der kan hvem som helst messe om alt mulig, i hvert fall hvis det innenfor loven. Og når de begynner å begrense dette, så det nok nettopp fordi at de har ikke noen annen mulighet til å balansere dette. Ikke sant? De kan ikke gå inn i polemikk med de som er der. Enten så må de tillate det, eller så må de merke det, at dette er disputed, eller så må de liksom ta det vekk. Så det ikke så veldig mange måter de kan gjøre det på, men mediene, de kan stille kritiske spørsmål, sette det i en ramme og gjøre redaksjonelle valg.
Det derfor informasjonen fra dem skal oppfattes mer etterrettelig da.
Oi, 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 der gikk PFU-gongen!
Der var nei, det gong igjen!
Nei, 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 mener jeg. Det er jo trist, det er trist, det er trist. Det betyr at det noen som har felt i PFU. Eva, hva har skjedd?
Vi la ut på vår Facebook-side for et par dager siden at nå skal denne saken opp mot Josimar. Da.
Dette handlet jo om at Josimar skal ha avslørt generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges fotballforbund, som var bladets førstehåndskilde i artiklen om Erik Lo, som var kommersiell direktør, som måtte fratred. Og spørsmålet har jo vært om PFU aksepterer da misbruk av kildevernet, altså først være anonym kilde, og så melde bladet til PFU for kildebruken. Og da mente Josimar at da har han misbrukt det kildevernet, så vi blåser han.
Altså ut i offentligheten, at de sa det i sine spalter da.
Ja, ja.
Hvem som var kilde, ikke sant?
La oss bare høre hva Håvard Melne, som redaktør i bladet Josimar, sa til oss da vi snakket med ham om saken her i sommer.
Altså kildevernet hellig. Det tabu å bryte kildevernet. Men når vi blir utsatt for et maktmisbruk fra en kilde som ikke en hvem som helst kilde, han både generalsekretær i Norges største idrettsorganisasjon, men han også tidligere mangeårig medlem av Norsk Redaktørforening. Pål Bjerketvedt vet utmerket godt hva han gjør, og da når du altså, når du opptrer på den måten, og du vet det så kalkulert, da har du ikke krav på noe kildevern fra oss. Når man havner opp i en sånn situasjon som dette skal kildevernet fortsatt være hellig?
Og det var altså Håvard Melnes, som redaktør i Josimar. Og hele denne episoden om denne saken mellom Josimar og PFU og NFF, den ligger ute i feeden vår, episoden fra 6. juni. som heter Anonyme kilder og kildevern, så den kan du høre på hvis du har lyst på en ordentlig inngående gjennomgang av hele dette dramaet her.
Og hvorfor skulle PFU vurdere dette? For dette er jo hvem som har klagd?
Ja, det som skjer da er jo at pressen setter kildevernet ekstremt høyt. Og det som skjer da er at Elin Floberghagen, som er generalsekretær i Presseforbundet, klager da inn med sin initiativrett, som det heter. Hun er den eneste som kan klage inn en sak uten å være direkte berørt. På nettopp det at Josimar velger å gå ut med en kilde som de har inngått en avtale om at skal være anonym. Og så var denne saken nå oppe denne uka i pressens faglige utvalg, hvor de skulle vurdere om det var et presseetisk brudd av Josimar å blåse denne kilden.
Og de ble felt?
Ja, de ble felt. Og bare for å kort oppsummere, ikke sant? Bladet Josimar, de mener jo da, kort oppsummert, at sannheten er viktigere enn kildevernet. Dette må komme frem, for det er så alvorlig at en kilde med så mye makt misbruker oss da, til å først komme med informasjon, og så klage på at informasjonen ikke er, at ikke kildebruken er god nok. Mens pressen derimot mener da i sin uttalelse at hvis vi ikke feller Josimar i dag på dette, så vil det få så alvorlige konsekvenser. Fordi konsekvensen kan være at kildevernet oppfattes som å ikke være absolutt, og det er jo farlig hvis folk der ute går og tenker at ok, jeg får et løfte om at jeg skal kunne være anonym kilde, men dersom det skjer et eller annet som gjør at journalisten plutselig gjør en annen vurdering, så kan jeg risikere å bli blåst. Og selv om dette anses som et unntakstilfelle, så er jo da pressen samlet redd for selvfølgelig at det skal bli et etterlatt inntrykk, sånn at man mister viktig informasjon da, fra kilder.
Eva, hadde du vært enig i dette hvis du hadde sittet i det pressens fagutvalg?
Dette her er en veldig vanskelig sak, altså, for det er veldig gode argumenter i begge retninger, og det som er spesielt interessant er at jeg så på hele, altså de videooverførte hele dette møtet, da, hvor de behandlet saken nå denne uka her, og det er samtlige medlemmer i utvalget gir jo uttrykk for at de forstår Josimar. Absolutt alle sier det, og at de ikke har noe problemer med å liksom sette seg inn i hvordan dette her opplevdes for Josimars redaktør og så videre, men likevel så støtter de forslaget da, om å felle Josimar for å bryte dette kildevernet, og det går jo på at man kanskje tenker at da må man gjøre en vurdering tidligere, da må man faktisk gjøre den vurderingen når man går inn i denne kontrakten da, om at du skal få lov å være anonym kilde, og så må man stå i de farene det er, som det er i alle tilfeller ved bruk av anonyme kilder, at dette kan gå mot oss senere, dette kan være litt misbruk, ikke sant? Hva er hensikten til denne kilden, og så videre.
Du, Eva, nå må du stoppe, for Svein Tore har bedt om ordet lenge nå. Svein Tore.
Det er veldig lærerikt for meg å gjøre opptak på denne måten, hvor jeg ikke kan bare begynne å avbryte uten at det føles helt koko når vi sitter på hvert vårt sted. Men det jeg skulle si er at det som har skjedd mot behandlingen av denne saken er veldig interessant, for da vi tok opp denne saken i en av episodene i sommer eller før sommeren, så var det en ganske ensom svale, er det det heter? En enslig svale, som heter Gøran Skålmo, en gravejournalist i Dagens Næringsliv, som gikk på en måte mot generalsekretæren i Presseforbundet og hele pressens organer, hvor han antydet at jo, kanskje er det Josimar har gjort riktig, for nettopp dette misbruket av kildevernet, det ser vi på flere fronter nå. Jeg følte ikke han fikk særlig støtte. Det som skjedde nå denne uka her, var at Gunnar Bodal Johansen, som er, har tidligere jobbet for Institutt for Journalistikk, og Bodal Johansen omtales ofte som presseekspert, for han har vært sekretær for nettopp pressens faglige utvalg, altså som innstiller. Og han skriver sammen med en annen tidligere kollega at hvis PFU følger forslaget fra generalsekretær Floberghagen, så ligger veien åpen for at kilder kan utnytte og misbruke kildevernet uten selv å måtte stå til rette i offentligheten for sine uttalelser og handlinger, og uten at journalister kan forsvare seg. Så de går veldig langt i å støtte Josimar og sier at dette er veldig interessant. Og som du sier,
Eva... Den kommentaren har vi postet på vår Facebook-side, ja. Bare sånn, så du kan lese den, du som hører på.
Og når man ser behandlingen som PFU gjør av det, som du sier, Eva, at der uttrykker mange usikkerhet. Det har utviklet seg. Jeg mener at i starten så var det sånn, kildevernet hellig, drit I det, ikke snakk om den gang, Josimar har dritet seg ut, kan ikke finne på å gjøre dette, har nå blitt til at dette faktisk mye vanskeligere enn det, som det hørtes ut som I starten. Og der jeg helt enig med Gunnar Bodal Johansen, jeg helt enig med Gøran Skålmo, jeg helt enig med de som sier at dette kan være et problem. Og så det helt til slutt, også forståelig at PFU følte at de ikke hadde noe valg.
Nei.
Fordi konsekvensen av å frikjenne ville kanskje vært større. Men dette pokker ikke lett, altså. Så ikke kom og si det. Hvem noen som sier det.
Men for å svare på spørsmålet ditt, Christian, da ville jeg vært enig.
Hva var spørsmålet mitt igjen?
Om jeg ville vært enig hvis jeg fortsatt satt I utvalget.
Mm.
Så tror jeg at svaret ja. Jeg ville nok det. Fordi at, som alle de andre sa I dette møtet, så forstod de Josimar veldig godt. Men jeg tenker at det utrolig viktig for publikum å oppfatte at en avtale med en journalist, den hellig. Så jeg ville nok med utgangspunkt i det argumentet tenkt at det viktig at man setter en standard nå, og så det jo tydelig at alle forstår frustrasjonen til Josimar, men likevel så kan vi ikke vike når vi har andre journalister som står I retten for å liksom få sympati for, eller få støtte for sitt prinsipp om å ikke utlevere materiale
til for eksempel. Men det jeg ikke enig I, Eva. Jeg ikke enig, rett og slett kjenner jeg nå.
Nei, fordi at, men vi trenger jo ikke være enige.
Nei, men for publikum trenger ikke å bli bekymret for kildevernet så lenge det går krystallklart fram at I denne eller grunnen til at det ikke ble fellelse her da, hvis de hadde turt det, det var at kilden bevisst misbrukte kildevernet sitt. Det grunnen til at han ble blåst.
Jeg skjønner det.
Hvis du kilde det, men... og ikke har tenkt til å misbruke kildevernet ditt, så trenger du ikke være bekymret for det selv etter en sånn kjennelse da.
Nei da, men det viktig da, som jo du sier, og som Bodal Johansen skrev I denne kronikken og sånn, ikke sant? At det at kilder begynner å bli så manipulative da, at de misbruker dette her, det jo ikke noe nytt, ikke sant? Nå kom det veldig tydelig frem I denne saken, fordi vi fikk alle detaljer og nå vet vi det, men dette det skjer jo ellers også at anonyme kilder misbruker nettopp den muligheten når de har en agenda bak og sånn. Så derfor så blir det litt farlig å liksom hele tiden kunne åpne opp for unntak. Da. Så jeg legger vekt på liksom, den kommunikasjonseffekten det har å være superstreng på dette. Da.
Ja da, jeg ser det. Jeg bare helt til slutt så, for å vise kanskje hvor kompleks dette her eller hvor, at det ikke helt gitt. Da. Bernt Olufsen, tidligere sjefredaktør i VG, han mente at Josimar aldri burde inngått en kontrakt altså om at Bjerketvedt kunne være en anonym kilde, fordi han en eller annen argumentasjon om at han var jo mektig, han var, det ikke han på sett og vis kildevernet ment for, men, og det kan man mene, ikke sant, for da har man unngått situasjonen, men det jo også det jo ikke sånn det I virkeligheten det jo ikke sånn at hvis Pål Bjerketvedt har noe utrolig viktig å si, og han bare kan si dette som anonym kilde, så skal mediene si, nei vi kan ikke ha deg som kilde for du så mektig, og du kan risikere å misbruke kildevernet etterpå. Det jo ikke virkeligheten. Selvfølgelig Nei, men... inngår man den kontrakten med han, hvis han har noe viktig å si.
Det ikke nødvendigvis så selvfølgelig. Det som ligger litt under diskusjonen til PFU nettopp det du inne på nå, at det man kanskje burde gjort var å ta den vurderingen når den kontrakten ble inngått, da, med om at han skulle få lov å være anonym kilde. Og man kan jo tenke seg at man heller går litt lenger I å kreve at han bør stå åpent frem med det han har lyst til å formidle, eller det som han har lyst til å komme fram. Eller så må de... vente, så må du finne andre kilder til den informasjonen.
Jeg skjønner at det en måte å tenke på. Jeg mener at det ganske virkelighetsfjernt at journalister skulle si nei til helt essensiell informasjon fra anonyme kilder, fordi de skal tenke 3 uker frem og tenke at kanskje han misbruker det kildevernet. Det I hvert fall ikke noe som foregår I praksis.
Nei, det kan du ikke tenke.
Der gikk PFU-gongen, som betyr at vi avslutter PFU-gongen. det var leit.
Ja, det var jammer,
jo, nei, vet du hva? Den gongen gikk ikke fordi vi skal avslutte, den gikk fordi det var enda en interessant fellelse, eller det som heter kritikk, som en mildere form for fellelse, og det var også I en sak som vi har diskutert tidligere. Vi var inne på den I den spesialepisoden som ble lagt ut denne uka her.
Det var Dagbladet-bildet, Zoom-bildet.
Ja,
bildet av masse folk ute I gatene på Grünerløkka I den første nedstengingen I mars.
Ja, overskriften var «Folk gir faen».
Ja, Og bildet var tatt på lang avstand med zoom, som gjorde at det så veldig ut som at folk gikk mye tettere enn de gjorde og så videre. Og det bildet fikk faktisk kritikk av utvalget, fordi at det ikke representerte virkeligheten.
Og hva er forskjellen på kritikk og følelse, Christian?
Det er at noen sier nå, det var vel litt idiotisk, men det går greit likevel.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, altså, forskjellen at kritikk en mildere form for følelse, men i statistikken så blir det registrert som et brudd, altså, eller som en følelse. Men det ikke et brudd på en konkret punkt.
For å hjelpe deg, Christian, for sånne som deg så har PFU vært så hyggelig at de har fargekodet dette. Så grønt betyr frikjent, eller at man ikke felt. Rødt betyr felt, mens kritikk har fått fargen gult.
Og apropos supperåd, PFU.
Ja, altså, det også blitt kalt supperåd.
Altså, noen ganger så synes jeg det... Altså, det har jo ingenting å si om man blir felt der eller ikke. Jeg synes noen ganger... Eva beklager. Det litt suppete over det.
Det må du få lov å si. Det mange som har kalt, eller flere i hvert fall, som har kalt PFU et superråd, men det jo veldig ofte de som har blitt felt, da. Hvis man googler det, så det ofte et slags motsvar som handler om at dette et superråd, og så blir det kalt litt Ole Brom-utvalg noen ganger, og det kan jeg være mer enig i, at etterlatt inntrykk kan noen ganger være, ikke sant? At man, sånn som hvis man trekker det litt langt, diskusjonen denne uka om Josemar-saken, da, fordi at det blir litt sånn Ole Brom hvis man sier at jeg veldig enig, jeg forstår absolutt alt klageren sier, samtidig så jeg enig at vi skal felle dem. Ja, takk, begge deler da, vi enige med begge.
Tut og mediekjør dessverre over for denne gang, det var det vi rakk. Eva Sandum, takk til deg. Svein Tore Bergestuen, takk til deg.
Takk til Christian Lyde Marsander, takk til deg.
Og takk til Lydeproduksjoner. Tusen takk, Lydeproduksjoner. Og så det noe som jeg har veldig lyst til å si til deg som hører på. Vi jo avhengig av at du hører på. Og vi avhengig av at nye venner av deg, uvenner, går inn og abonnerer på podcasten vår. Så, få noen til å gjøre det.
Kan du legge på litt sånn fin musikk der,
ja, det skal
når du
gjøre.
Sa det?
Ja, det skal gjøre det. Ok, ha det!
Ha det, takk for i dag!
Takk for i dag!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.